zibi akamalirize cha UNEBU nkani Uganda National Examinations Board bano bategeziza ndiye bigeze bya piro imwaka 2025 beda kubatinga bifurumizwa olunaku olwenkyo olwokutaano ngena kwedo mwezi 13 erango kusinza kumwogezi w'ekitongole cha UNEBU mukyala Jenis Fakalule aligeziza ali kino kyatuukibwa ku olunaku olw'eiggulo olwokusatu oluvannyuma olw'olukiiko olwabeire minisita avunaanyizibwa ku nsonga ebyendegeresa n'ebyemizaano ate nga ni First Lady Janet Kataha Museveni era ng'okufulumya ebigezo bino kuyida kubaawo olunaku olw'enkyo kusaadida kuba itaano edd'okunkyonkyo wali mundu y'obwa pulezidenti ye Nakasero mu kibuga eky'e Kampala era nga mukyala Jennifer Kaula ategeeziza ati baasoose kwogeramuko ku nsonga ed'endawulo nga bakaali kuba ate nga basalawo ku lunaku olw'enkyo aye ng'omwogezi owa UNEBU Jennifer Kaule onaakakaisa ati ogolola ebigezo okubyetegereza n'okuba ate nga bakola buli kimu kwakoleibwa bukalamu ino newankubaire nga intaneti yavaako okukwena ku diido aye nga kino tikyakosa nteekateeka yaibwe okusinziira ku bannaffe aba UNEBU abasomi 80 kanana na 10 nabeewandiise okuba ate nga batyamira ebigezo ebya piero imwaka 2025 era n'ebyo ebitundu ebibiri n'obukutukutu obutaano ku buli 10 okuba nga beeyongerako okuva ku basomi 79 4 abeewandiise otyamira ebigezo ebya piero I mwaka 2024 era nga ku basomi abo 80 ab'obuwala bali 82 398 ate nga ab'obulenzi bali 38 9 59 omwaka ogwogubise ebigezo bya 2024 byafulumizibwa ngena kwedde omwezi 23 omwezi ogwa Januari aye ate ku mukozi guno bongeizayo kupaka ngena kwedde omwezi 29 omwezi ogwa Januari butini ministry y'ebyendegeresa eteireo ena kwedde omwezi 11 omwezi ogwokubiri nga lubaidde okuba ati nga batandika okusoma abasomi abasini yesooka era nga mwaka 2026 bate baidde okutambuza kalenda eyebyendegeresa aye nga abakungu okuva ku masomero ag'endawulo baidde bategeeza nti basanukire n'ekya UNEBU okuba ate nga bakulira enteekateeka enkalamu aye nga n'okusoma kwene kwidda kuyina mangina kwidda omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka gwene guno.